بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبل من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لا وسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى رواه مسلم. Бұл хадис, келесі хадис, 22-ші хадис. Абу Нуджайд Имран ибн Хусайн аль-Хузаи радиаллаху анхума, Аллах Тағалаға олардың екеуінің разылығы болсын, былай деді. Бірде Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям Джунайна руынан зина жасаған, солай жүкті болып қалған бір әйел келіп, "Я Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, мен жазаға лайықты бір күнә жасадым, сондықтан мені сол күнәме сәйкес жазала" деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол әйелдің қамқоршысын өзіне шақырып, валиді шақырады да айтады, "Онымен жақсы қарым-қатынаста бол. Ал ол босанғаннан кейін маған алып кел" деді. Қамқоршысы солай істеп, ол босанғаннан кейін алып келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям керек нұсқауларды беріп, киімінің шеттерін байлап, тас боранмен жазалаған соң, оған өзі жаназа намазын оқыды. Содан кейін Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху таң қалып, "Я Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, ол әйел ойнас жасаса да, зина жасаса да, сен оның жаназасын шығардың ба?" деп сұрады. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жауап берді: "Егер оның тәубесін Мәдина жұртының, яғни тұрғындарының 70 адамдарының арасында бөлсе, ол тәубе солардың бәріне жетер еді. Бәрін қамтып алатын еді. Сенде сол әйелдің өзін Аллах Тағала құрбан қылғаннан артық бір нәрсе сия алады деп ойлап бедің" дейді. Бұл хадис имам Муслим келтірген хадис болып табылады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бағанағы қамқоршысын шақырып, онымен жақсы қатынаста бол деген сөзіне не түсінеміз? Яғни ол зина жасады, ол өте бір адамдардың арасында ұятқа ұшырататын бір күнә болғандықтан, бір іс сондай бір болғандықтан оның туысқандары, оның отбасы оны мысалы не жек көріп, оған мысалы жаман қарау мүмкін еді. Сондықтан пайғамбар оны валиін шақырып алып, онымен жақсы қарым-қатынаста болды туғанға дейін. Ал туып болғаннан кейін пайғамбар оған мысалы не нұсқаулар беріп, киім шеттерін байлап дегенде не ол? Бұның мағынасы, яғни қаттырақ киімдер байлап кетті. Не үшін? Ашылып кетпеу үшін. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нұсқаулар беріп, таспен адамдарды тас лақтыруын бұйырды. Және бұл тастар ислам бойынша қалай болу керек? Осы борандатылған кезде, осындай бір не жаза орнатылған кезде, бұл тастар лайсат кабира ва ла сагира. Үлкен де болмау керек, кішкентай да болмау керек, бірақ не ортасында болу керек. Яғни өлгенге дейін сол таспен атады. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол әйелге намаз оқиды, яғни жаназа намазын оқиды, және ол үшін дұға етеді. Сонда Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху таң қалып, "О Аллах, нешті ол зина жасады, сен оған қалайша намаз оқып жатсың?" деп сұрайды. Яғни ол үлкен күнә, өйткені ауыр күнәлардың бірі болып саналады зина деген. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сондай бір сөздер айтады: "Егер де оның жасаған тәубесін мединалықтардың 70 адамның арасында таратса, онда солардың барлығын қамтып алатын еді. Яғни тәубесі соншалықты мықты болған, соншалықты оларға пайда әкелетін еді" дейді. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, және ол жасаған нәрсесін, яғни өз жанын сол Алла субханалла тағала құрбан еткеннен артық бір іс жасай алатын ба еді дейді. Яғни онда тағы да бір іс бар ма еді дейді. Ya, не үшін өткен осылай ол адам Алла субхана ва тааля жақындау үшін осы үлкен бір ауыр күнә зинадан тазару үшін жасаған еді. Өткен біз білеміз осындай жаза жасалса адамға онда иншалла ол күнәсі кешіріледі. Ол күнәсінен таза болып шығады. Ya, бұдан артық нәрсе бар ма деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Омар ибн Хаттабқа радиаллаһу анху сұрақпен қайта сұрақ қойып жауап береді екен. Және тағы да бұл жерде маңызды нәрсе айтып кетуіміз керек. Бұл жазаны тек қана мұсылман басшысы орнатады. Яғни әркім орнатпайды. Біреуді зина жасап жатқан көшеде көрінде барып таспен мысалы барып байлап таспен атып тастамайсың ғой. Я тура сол сияқты егер біреу ұрлайтын болса бір нәрсені барып қолын шауа алмайсың ғой. Бұны мұсылман басшысы орындау керек. Бұл басшылардың ісі болып табылады және әркім өз ісімен айналысу керек. Біз білеміз Құранда, мысалы хадистерде білетінімізде, мысалы әкесі өз баласына, балдарына екеуіне бірдей, мысалы жастық бірдей қарым-қатынаста болу керек. Яғни бір баласына сникерс, кока-кола бәрін алып беріп, бір баласына жай ғана құртпен қара нан беріп қойған, бұл дұрыс болып саналмайды. Я, мысалы, егер екеуіне де жақсы қарау керек, екеуіне де бірдей қарау керек. Біреуіне бір күшті ойыншық сатып алып, басқасын сатып алмады, ондай ойыншық. Бұл да болмайды. Яғни мысалы сен оны көріп барып ойыншық сата алмайсың ғой. Неге сата алмайсың десе, бұл айтам, сіз айтасыз, менің міндетім емес, менің ісім емес. Тура сол сияқты мындай жаза орнату да бұл сенің міндетің емес, бұл басшының міндеті, басшының ісі болып табылады. Сондықтан бұл нәрселерге қарапайым адамдар араласпайды. Бірақ біз бұл нәрсені осы хадисті тәубе бабында келген соң сол нәрсені талдап жатырмыз және шариғатта қандай екенін білуіміз үшін. Осы атылған хадистен Шейх Ибн Усаймин рахимаһуллаһу тааля келесідей пайдалар шығарады. Бұл пайдалары көп дейді негізінде, бірақ мынандай пайдаларды қазір айтып кетуге уақыт бар дейді. Бірінші пайда анназани иза зана, егер бір адам зина жасайтын болса, ва хуа мухсан, және ол мухсан болса, не ол мухсан дегеніміз, яғни ол үйленген болған. Яғни некеде заңды неке шариғат бойынша заңды некеде тұрған немесе шариғи некеде тұр, мысалы, балиғат жасына жеткен, ақыл есі дұрыс кісі болса, ол адам мухсан деп аталады. Яғни құл болмаса тағы да. Яғни құл емес, ақыл есі дұрыс, балиғат жасына жеткен, үйленген. Я, қазір үйленіп тұр ма, немесе бұрында некеде тұрған ба, ол кісі мухсан болып саналады. Және ол мухсан егер зина жасайтын болса, онда оны міндетті түрде осы таспен боран тас боран етіледі. Яғни тастың астында қалып өлтіріледі. Осы оның жазасы. Ал егер адам мухсан болмайтын болса, бағанағы мысалы үйленбеген кісі болса, онда не істейді? Оны арқасынан дүре соғады. Және бұл осы таспен тас боран етіп өлтіру, жаза қолдану, осы зина жасаған адамға, мухсан адамға. Онда бұл Аллах субханаһу ва тааляның кітабындағы бір аят еді. Мұсылмандар оны алдында оқитын еді, оны жаттайтын еді, я, оның мағынасын мен сөздерін білетін еді. Алайда кейін бар бұл аяттар не күші жойылған. Біз білеміз, жалпы шариғатта кейбір аяттар, кейбір хадистер Аллах субханаһу ва тааля күшін жояды. Не үшін? Оны сол сияқты немесе одан да бір артығырақ, бір жақсырақ бір аяттармен, хадистермен алмастыру үшін. Кейде сол бұрынғы аяттар қалып қалады да жазылуы, бірақ үкімі, мысалы үкімі кетеді, жойылады. Мысалы кейбір аяттар бар, мысалы шараптың пайдасы бар, бірақ яны көбірек деген сияқты. Ол жерде шарапты ішуге болады деген сөздер түсінеді, бірақ оның үкімі жойылған. Кейін бар келесі аяттар бар да, шарап тыйым салған аулақ болдыңдар деген сол сияқты аяттар бар. Солар сол бағанағы алдыңғы аяттың үкімін жояды. Алайда ана үкімі жойылғанмен өздері аяттар Құранда бар әлі күнге дейін, бірақ үкімі жойылған. Кейбір аяттар бар, үкімі де өздері де жойылып кеткен. Мысалы мына аят жоқ қой, мысалы біз көрмейміз ғой тас боранда өлтірген. Сондықтан да осы аяттардың бірі болған дейді. Бірақ кейін осы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасаған бұл нәрсе, бұл сұннада бар, Құранда қазір таппасақ та. Я, бұны халифтер, яғни ізгі халифалар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі Абу Бакр, Омар ибн Хаттаб, Осман, Али радиаллаһу анхум осылар да осы нәрсені жасаған. Яғни бұл сұннада бар нәрсе, шариғатта бар нәрсе. Алайда Аллах субханаһу ва тааля өзінің даналығымен осы Құраннан оны осы жазылуын да, яғни айтылуын да, үкімін де бәрін жойған осы үмметтен. Бұның да әрине бір даналығы бар, әрине бір даналығы бар. Егер біз түсінбесек, онда біз мойынсынуымыз керек, осыны қабылдауымыз керек түсінбесек те. Сондықтан осы мухсан бағана айттық, ақыл есі дұрыс, құл емес, заңды некеде тұрған, балиғат жасына жеткен адам зина жасайтын болса, онда ол осылай тас боран етіліп өлтіріледі, жаза қолданады, оған осылай өледі ол. оны бір кең бір жерге шығарады, адамдардың барлығын жинайды сол жазаға, содан кейін әркім бір тастан алады да оны ұрады, оны оған лақтырады, сөйтіп өлгенге дейін. Көрме, барлық адамдардың көзінше жиналады. Не үшін? Осы адам адамдардың барына әсер етеді де, содан кейін ешкім ол зиян жасауға батылы жетпейді, бармайтын болады. Және бұл Алла субхана тағаланың даналығына. Тағы да шариғатта біз көреміз, шариғатта бізге бұйырылған жоқ, оны қылышпен өлтіре салуға болады деді ғой бірден, мысалы, немесе атып тастаса болады деді ғой бірден. Иә, тез өле салатын еді. Бірақ оны таспен атады. Не үшін? Сол азапты сезу үшін, сол қиналсын деп сол азаптан. Не үшін? Өткен ол харам ләззатты қалай сезінген болса, тура сол сияқты осылай шариғаттың азабында сезіну керек. Яғни харам болған бір ләззатты көрді ол. Және ләззат алған кезде тек қана не, мысалы, не ұрлаған адамның тек қана қолын шабады, дұрыс па? Алайда бұл адамды неге тек қана, мысалы, не жыныстық мүшесін шауып алған жоқ, бірақ бүкіл денесіне тазалады, өйткені бүкіл денесі осындай харам тыйым салған ләззатты көрген еді. Алла субхана тағала неке деген бір нығметті берді оған, ол субхана сол нығметке түкірді де барып сол харам болған ләззатты көрді. Дәмін татты соның, аузу билла. Бүкіл денесі татқан соң, бүкіл денесі сол азабында тату керек. Бұл Алла субхана тағаланың даналығына. Сондықтан да ғалымдар айтады, оған не тасату керек? Тасату керек, және бұл тастар үлкен болмау керек. Иә, ол адам мысалы бірден өліп кетіп, тез өліп кетеді, сөйтіп рахаттанады. Жоқ. Ол кішкентай да болмау керек дейді. Қатты кішкентай болмау керек, өткені бұл нәрсе одан бана азабын қаттырақ сол жері мүмкін де, өлімі ұзарып кетуі мүмкін. Алайда бұл тастар орташа келу керек, орташа келу керек. Ол азапты сезеді, кейін барып өледі. Егер де біреу айтса, деді Шейх Ибн Усаймин рахимахуллаху тааля, Алейса қады қал ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям, иза қаталтум фа ахсинул қитла ва иза забахтум фа ахсинуз забх. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, егер өлтірсеңдер, жақсы түрде өлтіріңдер, егер құрбан шалсаңдар, жақсы түрде құрбан шалыңдар деп айтпады ма дейді? Бұл хадисті келтірген Муслим келтірген хадисте. Яғни қылышпен өлтіру бұл жеңілірек қой, яғни өлтірген кезде мысалы малды алдына қылыш алдына мысалы пышақты қайрап тұруға болмайды, я оны былай қинап өлтіруге болмайды, жақсылап қайрап өлтіру керек қой. Вот өлтірген кезде жақсылап өлтіріңдер деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Онда неге біз мына жақта мысалы жаза қолданған кезде біз дегенде қарапайым халықты айтып жатқан жоқ, қайтадан қайталаймыз, басшы жасайтын нәрсе. Иә, басшы жасайтын нәрсе. Неге бұл жерде қылышпен өлтіре салмаймыз, тезірек өлсін деп, осы жақсырақ өлім болсын деп? Неге таспен қиындатамыз деді? Иә, жауап береміз. Бұл жерде шариғатта қалай? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылай айтты. Иә, келісеміз. Алайда осы жақсы өлтіру деген нәрсе, немесе осы жақсы түрде болу керек деген нәрсе, бұл біздің ойымызша жақсы деген сөз ба, немесе шариғат бойынша жақсы деген сөз ба? Осы жерде осы сұрақты дұрыс жауабын іздеу керек. Иә, жақсы нәрсе деген бұл шариғатқа сәйкес нәрсе, сәйкес жақсы нәрсе. Біздің ойымызға, біздің ақылымызға, біздің көңілімізге сәйкес жақсы нәрсе туралы айтылған жоқ. Сондықтан да осылай, мысалы, таспен боран етіп өлтіру, бұл шариғат бойынша бұл жақсы болып саналады. Неге? Өйткені ол шариғатқа сәйкес. Шариғатқа сәйкес. Сондықтан да егер адам біреуді мысалы өлтіретін болса, бір кісі бір адамды өлтіреді. Бірақ ол өлтіруден алдын бірден өлтірмейді оны. Не оған не тағы да не істейді? Оны әрбір жерін кесіп, қинатып, сөйтіп зорлайды. Біз айтамыз, мысалы, басшы оған мысалы жаза қолданған кезде қалай жаза қолданады? Бірден өлтіре сала ма? Жоқ, басшы не істейді? Ол оған мұсылман басшысы ол қалай өлтірген болса, дәл солай өлтіретін болады. Мысалы, адам біреуді өлтірген кезде қолын кеседі алдымен. Кейін барып аяқтарын кеседі. Адам қиналып жатыр, өлген жоқ әлі. Кейін барып тілін кесіп, кейін барып басын кесіп алады, өлтіреді осылай. Яғни басшы не істейді? Басшы не істеу керек? Оны қылышпен өлтіре салмайды тек қана. Жоқ, ол қолдарын кеседі, кейін бар аяқтарын кеседі, кейін бар тілін кеседі, кейін бар басын кеседі. Тура анау жасаған адам сияқты. Міне, бұл жақсылық па, жамандық па? Бұл жақсылық. Жақсы өлтіру болсын ма? Жақсы өлтіру болсын. Не үшін? Өйткені бұл шариғатқа сәйкес болады. Шариғатқа сәйкес болады. Алла айы важинан. Қандай болса да, яғни саған қатты болып көріне ме, жай болып көріне ме, шариғатқа сәйкес нәрсе жақсы, шариғатқа сәйкес емес нәрсе жақсы емес. Бұған тағы да осы хадистен тағы да бір пайда аламыз. Келесі пайда, бұл не адам өзінің зина жасағанын не айта алады. Бірақ осы зина жасағанын қалай айта алады, жариялады? тек қана оған жаза қолдану үшін ғана жариялайды. Мысалы, имамға барып, имам деген қандай мешіт имам емес, басшыға барып, мұсылман басшысына барып, осындай жасадым, маған жаза қолдан деп айтуына болады. Бірақ өзін не ұятқа қалдыру үшін емес. Сондықтан адам егер айтатын болса, өзі тұрған зина жасадым деп басшыға барады, немесе оның орынбасарына барады, осылай жасадым деп маған жаза қолдануын сұраймын десе, онда ондай адамға ешқандай күнә болмайды, ол айтқанында ешқандай проблемасы жоқ. Алайда егер адам өзі туралы зина жасаған айтатын болса, және бұны қарапайым халықтың арасында тарататын болса, мен зина жасадым деп, одан сорақы нәрсесі ол не, жай ғана айтып жариялап жүрген жоқ күнәсін, ол тағы да күнәсін мақтанатын болса, осындай осындай қыздармен жаттық, бөтен қыздармен, осындай моншаға барып осылармен түстік дейді, ауыз билле түрлі нәрселерді айтады ол. Қазір мысалы мен мына жерге барып, мына жерге қыдырдық, сондай қыздармен жатып шықтық, ауыз билле, бұл айтуға болмайды. Мақтанып жатқан сөзің бұл нені білдіреді? Сен сол күнәға разысың, сен күнәнің рұқсат етілгенін білдіріп отырсың да. Ал бұл харам, адамды діннен шығарып жіберуі мүмкін. Егер Аллах харам деген нәрсені сен халал деп жатсаң, онда алайды бұл діннен шығып кетуі мүмкін адам. Ал қалай сен мақтанасың ол нәрсемен? Егер сен оны Аллах та харам деді, мен де харам деп тыйым салған деп есептесе, қалай сен мақтанасың ол нәрсемен? Сол үшін жариялауға болмайды. Егер сен басшыға барып жарияламасаң, онда басқа адамдардың көзінше жариялауға болмайды. Жай ғана бір мақтану үшін, немесе өзіңді ұятқа қалдыру үшін, немесе осындай күнә жасадым деп айту үшін жай ғана. Өйткені Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Менің үмметімнің барлығына кешіріледі деді. Тек қана кімдерге басқа? Жариялайтындарға басқа. Жариялайтындардан басқа дейді. Сонда сахабалар сұрайды, кім ол жариялайтындар дейді. Манил муджахирун. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай жауап берді. Аллази яфъалу дзамба, ол күнә жасайтын адам. Сумма ястуруху Аллаху алейхи, одан кейін Аллах та оны жасырады дейді. Яғни ешкім оны көрмейді. Ол күнә жасайды, ешкім ол күнәні білмейді. Сумма юсбиху йатахаддасу би алкидин, ертесіне бағана кісі күнә жасаған кісі сол күнәсі туралы айтып жүреді. Жариялайды. Міне осы адамға кешірілмейді күнәсі.